Ať už se příštím britským premiérem stane Boris Johnson, anebo některý z jeho konkurentů v boji o post lídra konzervativní strany, bude chtít svým voličům dodat něco lepšího než dohodu o Brexitu, kterou vyjednala Theresa Mayová. Co lepšího by to mohlo být, zůstává předmětem zrušených debat. Rozhodně se ale nedá vyloučit ani divoký Brexit bez dohody. Jak obtížné bude najít vyjednávací pozici na straně Evropské unie? Jak silně ovlivní jednání osobnost budoucího předsedy Evropské komise a obsazení dalších vysokých funkcí? A kým by tyto posty chtěla obsadit Česká republika? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
Ještě než se dostaneme k dalším věcem, tak jedna aktualita. Vy udělujete dnes ceny Gracias Agit za propagaci České republiky v zahraničí. Mimo jiné tu cenu dostane i ruské sdružení Memorial, které třeba zaznamenává vzpomínky pamětníků. Proč toto ocenění?
My uděláme tuto cenu především osobnostem, které pomáhají prezentovat naši zemi v zahraničí. Jsou to velmi často Češi či zahraniční občané, kteří se dlouhodobě věnují vztahům České republiky ze zemí, ve které žijí. V případě organizace Memorial se jedná o organizaci, která se věnuje především historii, věnuje se také historii Čekoslováků v tehdejším Sovětském svazu, přispěla k vzniku celé řadě výstav i dokumentů, například dokumentů České televize Čechoslováci v Gulagu. Podílí se také na objasňování některých historických okamžiků, které jsou zásadní pro naši minulost a my chceme ocenit jejich činnost.
Má to jakoukoliv souvislost s tou současnou debatou o tom, že by ruští vojáci z 68. mohli dostat status veterána, nebo to bylo rozhodnuto jindy a jinak?
Toto rozhodnutí již proběhlo před několika měsíci. Ten výběr probíhá poměrně dlouhou dobu na návrhy, předkládají naše ambasády, také naše významné osobnosti české, tak potom proběhne výběr prostřednictvím výběrové komise a to již máme za sebou. S tou iniciativou některých ruských poslanců to nesouvisí, ale já bych rád doplnil, že i Memorial pomáhá osvětlit některé záležitosti ohledně roku 68 i v tomto směru. Je to jedna z organizací, která se v Rusku věnuje těmto událostem.
Pojďme prosím už tedy k dění v Evropě. Ve Spojeném království se významně pohnuly události a je zdá se jasněji o tom, kdo by mohl být příštím britským premiérem. S jakou pozorností, s jakým napětím vy sám sledujete, jak to v Londýně dopadne a kdo usedne v Downing Street 10?
Samozřejmě velmi bedlivě sledujeme ten vývoj i výběr nového představitele konzervativní strany, budoucího premiéra, premiérky, protože tato osoba bude skutečně mít rozhodující vliv na to, jestli se podaří v Londýně dojednat podporu výstupové dohody. My stále věříme, že se podaří udržet to, že Velká Británie bude vystupovat na základě dojednané smlouvy mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím.
Myslíte, že by ta výměna na postu britského premiéra mohla vést ke změně oné dohody, té takzvané rozvodové smlouvy, kterou s Evropskou unií dojednala Theresa Mayová?
Na straně evropské sedmadvacítky stále panuje přesvědčení, že ta dohoda, jako se vyjednávala více jak rok, tak je něco, co představuje kompromis, který byl akceptovatelný v danou chvíli pro obě strany. Situace se bohužel nevyvíjela pozitivně v britském parlamentu. V tuto chvíli já jsem přesvědčen, že na straně Evropské unie ale není možné znovu otevírat tuto dohodu. My se držíme té společné pozice. Zároveň ale bychom rádi také, aby se vztahy s Velkou Británií nezhoršovaly. S Velkou Británií máme zájem i po jejím odchodu z Evropské unie velmi úzce spolupracovat. Je to země pro nás důležitá, například v oblasti bezpečnosti, ale i vzhledem k tomu, že se několik desítek tisíc Čechů žije dlouhodobě v Velké Británii, tak máme zájem na tom, aby ta situace, pokud možno, byla co nejpříjemnější pro ně.
Ať už bude premiérem kdokoliv.
Ať už bude premiérem kdokoliv. Na druhou stranu prostě i nový premiér bude muset jít do britského parlamentu, bude muset předložit nějaký plán. Britský parlament opakovaně se usnesl, že odmítá vystoupení Velké Británie z Evropské unie bez dohody. Je ta situace velmi složitá. Já bych tuto chvíli skutečně počkal na to, kdo bude novým lídrem konzervativní strany. Bude to asi i zásadní pro to, jak se bude dále postupovat.
Zatím si musíme počkat i na to, kdo bude příštím předsedou Evropské komise. Jak zásadní je tato otázka z vašeho pohledu?
Složení nové komise je velmi důležité. Nová komise by podle mého názoru měla hrát více věcnou roli při naplňování strategické agendy Evropské unie. Na tom se shodli i lídři Evropské unie na neformálním summitu v Sibiu v Rumunsku. To jednání bude probíhat v následujících dnech směrem k Evropské radě, která zasedá 20. 21. června v Bruselu. Samozřejmě v tuto chvíli asi předčasné ještě spekulovat o nějakém konkrétním jménu. Střetávají se některé návrhy i pohledy na to, kdo by to měl být, ať už se jedná o případně podporu spitzenkandidátů či nikoliv. Česká republika se staví k podpoře spitzenkandidátů rezervovaně. Chceme hledat někoho, kdo bude skutečně hájit zájmy Evropské unie, kdo bude tomu jejich profilově odpovídat.
To, o čem mluvíte, koresponduje s tím, co napsal na Twitter český premiér Andrej Babiš. On se sešel s kolegy ze zemí Vyšehradské čtyřky v Budapešti a napsal, odcituji, místo navrhování spitzenkandidátů místo navrhování spitzenkandidátů potřebujeme do čela Evropské komise lídra, který bude zohledňovat potřeby všech členských států, včetně V4. Konec citátu. Takže toto je oficiální pozice České republiky. Nebo to je názor premiéra?
My jsme už ale opakovaně řekli, že pro novou komisi bude jeden z velkých úkolů posilovat jednotu Evropské unie. Myslím, že jsme v posledních letech zaznamenávali, že na celé řadě témat se Evropská unie rozděluje. Po evropských volbách věřím, že je ten prostor a čas na to, abychom naopak se snažili ty různé názorové hroty obrušovat.
No ale promiňte, ale
komise
není...
by v tomto měla hrát konstruktivní a pozitivní roli.
Není, ale tohleto vyjádření spíš jaksi proti tomu sjednocování Evropské unie, když jeden region tady říká, my chceme mít svého kandidáta, který bude reflektovat naše potřeby.
Já to vnímám tak, že ta nová komise musí reflektovat potřeby všech členských zemí. A to by měla být její role.
Jak to je s těmi spitzenkandidáty? To se vylučuje? Spitzenkandidát nějaké frakce Europarlamentu nemůže reflektovat potřeby všech členských zemí? Proč je Česká republika, jak byste říkal, rezervovaná vůči těmto kandidátům?
Česká republika zároveň říká, že by se měly zohlednit výsledky evropských voleb při výběru těch klíčových postů ve evropských institucích, jako je právě předseda Evropské komise, ale také předseda Evropské rady či vysoká představitel pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU. V tomto směru já si myslím, že skutečně bude to spíš na dohodě lídrů, kteří by měli zohlednit výsledky evropských voleb, ale také bude hrát určitě roli geografická vyváženost, odkud pochází jednotliví kandidáti. Jsem přesvědčen, že například také by měli být rovnoměrně zastoupení muži, ženy v těch klíčových pozicích.
Když je Česko tak rezervované vůči spitzenkandidátům, znamená to, že se de facto staví proti kandidatuře Manfreda Webera na post předsedy Evropské komise?
Není to pouze Česká republika, jsou to i některé politické frakce, které se jasně vyjádřily, že již před volbami nepodporují ten princip, že by spitzenkandidát měl být automaticky předsedou Evropské komise.
A konkrétně Manfred Weber pro Českou republiku je nepřijatelný kandidát?
Já bych v tuto chvíli nevylučoval žádného kandidáta. Já jsem skutečně přesvědčen, že se bude jednat na Evropské radě, že ten výsledek budeme vědět až koncem příštího týdne, protože skutečně to se jedná v rámci celého balíčku těch postů. Je potřeba zohlednit také zastoupení jednotlivých politických frakcí v Evropském parlamentu. Ten kandidát na předsedu Evropské komise by měl mít také silnou podporu v Evropském parlamentu.
Hostem dnešního interview je ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když premiér Babiš tweetoval o potřebách států V4, co to je ty potřeby států Visegrádské čtyřky ve vztahu k Evropské unii tedy?
My bychom chtěli, aby Visegrádská skupina hrála konstruktivní roli, posilovala svoji pozici při ovlivňování evropské agendy. Máme například zájem na tom, aby v následujících 5 letech Evropská unie dokončila vnitřní trh, aby odstraňovala poslední bariéry na našem společném vnitřním trhu. Abychom také ale posilovali roli Evropské unie v globálních záležitostech. Já vnímám velmi negativně například to, že se v celé řadě v mezinárodních vztahů přiklání někteří aktéři k jednostranným krokům, že zde hrozí obchodní války. Evropská unie by měla posílit svoji roli při například nastavování obchodních pravidel nebo jejich změně.
Ty jednostranné kroky, co to myslíte, co? Že třeba Itálie se připojila k projektu čínského pásu a stezky nebo něco takového?
Myslím například to, že když máme dojednané například pařížskou klimatickou dohodu, tak některé státy se rozhodly od ní odstoupit. Rovněž mě mrzí, že Spojené státy například eskalují situaci ohledně Iránu. Evropská unie má zájem na tom, aby s Iránem se vedl dialog, aby se pokračovalo v naplňování té jaderné dohody. Podle našich informací dostupných Irán dohodu dodržoval. A v tuto chvíli, pokud bychom chtěli jít dále, tak namísto vypovídání dohody by bylo lepší, kdybychom například hovořili o tom, co dál.
No ale to přece není záležitost vnitřní Evropské unie, ta je v tomto
ohledu jednotná. Ano, v tomto Evropská unie je jednotná, ale zároveň proto říkám, že bychom měli chtít, aby Evropská unie hrála významnější roli v mezinárodních vztazích, abychom mohli hájit zájmy celé Evropy i ve vztahu k dalším aktérům, jako je Čína, Rusko či Spojené státy.
Bude Česká republika třeba ve spolupráci se zeměmi Visegrádu prosazovat vlastního kandidáta na předsedu Evropské komise? Podle premiéra Babiše konkrétní jména nepadla ani na tom jednání v Budapešti, ale to neznamená, že se nehledají.
Já jsem přesvědčen, že jeden z těch kandidátů na ty vrcholné pozice by mohl být z našeho regionu.
Jako byl teď Donald Tusk? Něco takového?
Ano. Donald Tusk zastupoval vlastně jakožto předseda Evropské rady region střední Evropy. My jsme hovořili o možnosti podpoře Maroše Šefčoviče, byl viceprezidentem komise, měl na starosti velmi významné portfolio, měl naplňovat Evropskou energetickou unii. Myslím, že v tomto směru skutečně tento projekt posunul výrazným způsobem dále. V tuto chvíli ale není ta situace taková, že bychom podporovali jednoznačně jednoho kandidáta na konkrétní pozici. Bude to spíše o tom vyjednat pokud možno co nejvyšší zastoupení reprezentanta střední Evropy na těch 4 klíčových postech v evropských institucích.
Střední Evropy, ale znamená to, je to totéž, co Visegrádská čtyřka?
Já nevnímám, že by Visegrádská čtyřka byla shodná s středoevropským prostorem, středoevropským regionem. Máme další partnery ve střední Evropě, jako je Rakousko, jako je Slovinsko.
Jakou prioritu tedy v zahraniční politice České republiky teď má spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky?
Česká republika bude od 1. července předsedat Visegrádské čtyřce. Máme schválený program našeho předsednictví, které se chce zaměřit právě na tu unijní agendu. Máme 3 hlavní priority. Jedním z nich je právě usmířovací přístup v některých procesech, které nás čekají, nebo v některých jednáních, které nás čekají, například ve vztahu k víceletému finančnímu rámci. Ale také bychom chtěli pokračovat v prosazování rozumných řešení pro Evropu, ať už je to například to zmiňované dokončení vnitřního trhu, ale nebo také chceme, aby se Evropská unie více zaměřila na podporu inovací, na rozvoj konkurenceschopnosti Evropské unie, na nové technologie, jako je třeba umělá inteligence.
Myslel jsem to spíš tak, co nás se zeměmi Visegrádské čtyřky pojí, kromě regionální blízkosti a podobné historie?
Tak pojí nás, zájem diskutovat o aktuálních evropských tématech, zkusit najít společnou pozici v některých zásadních otázkách, které se budou v Evropské unii rozhodovat, tak abychom mohli agendu Evropské unie ovlivňovat. Pro nás to ale neznamená nutně, že ve všech otázkách se s našimi partnery ve Vyšegrádské čtyřce shodujeme. Česká republika aktivně rozvíjí další spolupráci s jinými členskými státy, ať už například prostřednictvím strategického dialogu s Německem, nebo i slavkovské spolupráce s Rakouskem a Slovenskem. Cílem je především zlepšit pozici České republiky při vyjednávání o důležitých politikách EU.
Třeba senátor a bývalý diplomat Pavel Fischer je přesvědčen, že právě bychom měli stejně intenzivně spolupracovat i s dalšími zeměmi podobné velikosti, jako jsou Nizozemsko, Dánsko, které mají podobné priority. Děje se to?
Já bych úplně ještě třeba například Portugalsko, Belgie. A myslím, že to je právě cílem naší zahraniční politiky, abychom měli co nejširší a nejsilnější koaliční potenciál, proto abychom prosazovali své postoje v jednáních na evropské půdě.
Někteří čeští politici si stěžují, že v Evropské unii trvá takové to dělení na východ a západ, na ty staré a nové členské země. A právě když třeba i premiér jede jednat do Budapešti s V4, jestli tím Česká republika nedává jaksi ostentativně najevo, že sama sebe počítá právě do té východní části.
V Evropské unii existuje celá řada regionálních uskupení. Máme zde státy Beneluxu, státy severské a baltické skupiny. Je zde prostě těch regionálních platform, kde státy koordinují svoji pozici, baví se o některých tématech, spolupracují už i více. V4 v tomto není výlučná. Naopak, já bych to vnímal tak, že V4 je pro nás cesta, jak posilovat naše postavení, ale není to na úkor toho, že bychom posilovali naše postavení prostřednictvím spolupráce i s jinými významnými partnery, jak jsem zmínil s Německem. Vy jste zmiňoval některé státy naší velikosti. Já bych ještě doplnil, že máme také zájem rozvíjet náš dialog s Francií. Já jsem minulý týden navštívil Francii a myslím, že i tam v řadě otázek můžeme najít partnera, který má podobné názory na věci.
Takže není to tak, že bychom jednali o tom, kdo by měl obsadit důležité funkce v Evropské unii v Budapešti, ale už ne ve Vídni. Jednáme i s tou Vídní o tom?
Jednáme se všemi a není to tak, že bychom přišli jako Vyšegrádská skupina s nějakým konkrétním neměným názorem. I pan premiér po tom jednání řekl, že ta diskuze povede, že v tuto chvíli V4 nemá nějaký konkrétní jasný požadavek například na post předsedy Evropské komise, že nebude prosazovat svého kandidáta na tento post, protože chce jednat ještě o tom celém balíčku a skutečně bude se to jednat o všech čtyřech postech najednou.
Jste ohledně obsazování těchto postů vy jako ministr zahraničí za sociální demokracii zcela ve shodě s premiérem za hnutí ANO Andrejem Babišem, nebo se kolem toho vede nějaká debata v rámci koalice?
Tak je to především na lídrech členských států. V tomto směru ta kompetence náleží Evropské radě, která by měla vybrat kandidáta na předsedu Evropské komise i předsedu Evropské rady.
Takže se vás ani nikdo neptá?
Bude potřeba ale potom také zajistit podporu v Evropském parlamentu. My samozřejmě v koalici se o tom bavíme. Budeme také potřebovat potvrdit návrh nominaci na českého eurokomisaře. Já jsem se již v minulosti vyjádřil, že si představuji kandidáta, který by měl dostatečné zkušenosti a měl šanci získat co nejsilnější portfolio, protože pro Českou republiku je v tuto chvíli priorita, abychom měli silné ekonomické portfolio a potřebujeme k tomu i odpovídajícího kandidáta.
A vy osobně byste podpořil Věru Jourovou na post eurokomisařky?
Já si vážím paní komisařky za odvedenou práci. V posledních 5 letech měla na starosti jedno z těch nejvýznamnějších evropských portfolií, měla na starosti ochranu spotřebitele, ale také například ochranu osobních údajů v souvislosti s digitalizací evropské ekonomiky. Jsou to témata velmi palčivá pro evropskou společnost a myslím, že ukázala, že toto portfolio zvládla velmi dobře. Má vybudovaný respekt mezi našimi partnery v Evropské unii a já si myslím, že by to byla kvalitní kandidátka na post eurokomisaře s tím, že by mohla mít i šanci získat právě mnohem významnější portfolio.
Hostem interview je dnes ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček z ČSSD. Není, pane ministře, pozice České republiky při vyjednávání o obsazování těch vysokých postů nějak oslabena tím, že Andrej Babiš jednak je doma v České republice trestně stíhaný a jednak ho nedávný předběžný audit Evropské komise označilo za člověka, který je ve střetu zájmu?
Pozice České republiky myslím, že není nějak výrazně oslabena. A zároveň jsem přesvědčen, že bychom měli dělat vše pro to, abychom našim evropským partnerům situaci vysvětlili, abychom ji zbytečně nepolitizovali v tuto chvíli. I s ohledem třeba na vyjednávání budoucího víceletého finančního rámce si myslím, že bychom neměli zbytečně ostřelovat naše evropské partnery nebo evropské instituce a naopak se snažit tu situaci uklidňovat, nechat proběhnout ty procesy tak, jak jsou v Evropské unii nastavené, nechat úředníky, aby vypořádali připomínky tím předběžným auditním zprávám. V září, v říjnu bychom měli mít finální verdikt, co se týče střetu zájmu pana premiéra, potažmo možných korekcí. A já jsem přesvědčen, že Česká republika by měla použít všechny opravné prostředky tak, jak jim to evropská jak nám to evropská pravidla umožňují. A s našimi partnery naopak vést tu debatu v rovině, jaké jsou naše představy o strategické agendě EU, to, co očekáváme od dalších 5 let v Evropské unii, a nenechat to zatížit právě těmito problémy.
Zcela rozumím tomu, že je potřeba nechat doběhnout celý ten proces, je tam odvolání, bude se to všechno ještě přezkoumávat a tak dál, ale vy jste diplomat a z hlediska diplomacie, když přijede na radu premiér, o kterém všichni ví, že ho audit Evropské komise, předběžný audit Evropské komise nějak kritizoval, tak není on opravdu ve složitější pozici?
Já nemohu mluvit za to, jak reagují na pana premiéra jeho kolegové v Evropské radě, protože těchto jednání se neúčastním. Já samozřejmě občas musím odpovídat na otázku, jak se Česká republika k této záležitosti staví. Nicméně to se nejedná o nějaké časté dotazy. Naši partneři nechávají tuto záležitost tak, aby se s ním vypořádali konkrétně příslušné orgány. Myslím, že v tuto chvíli nás to nezatěžuje nějak výrazně.
Říkal jste, že je potřeba situaci uklidnit a že byste to nechtěl politizovat. Co by k uklidnění té situace pomohlo?
To především, abychom nechali úředníky pracovat, aby politici nezasahovali do jejich práce. Já jsem
Jenže ti kritici, kteří třeba stojí na náměstí, říkají, že i ti úředníci, kteří by měli pracovat, jsou podřízení tomu člověku, který je v podezření ze střetu zájmu.
Dobře, ale od toho máme i služební zákon. Já jako ministr nejsem schopen nařídit úředníku ministerstva zahraničních věcí vše. Já udávám to, nějaký tón zahraniční politiky, ale když přijde na některé věci, které jsou kompetenčně pouze na úřednících, tak to skutečně je na státním tajemníkovi a jemu podřízených lidech. A já bych skutečně rád, abychom zajistili to, že úředníci mají možnost pracovat v rámci své odbornosti na věcech, aby jsme jim nevzkazovali přes média nějaké cíle, kam by měli směřovat své konání. To myslím, že bylo nešťastné. Já si myslím, že v tuto chvíli skutečně by bylo vhodné nepolitizovat tu záležitost, nechat úředníky prostě ty 2 měsíce vypořádat všechny možné připomínky, protože já nejsem odborník na evropské audity, nicméně i z mého pohledu ten audit mohl mít nějaké nedostatky. Pojďme se prostě využít nástroje, které k tomu jsou, a pak teprve dělat závěry.
Pro vás osobně, pane ministře, byla ta předběžná auditní zpráva důvodem k nějakým, řekněme, úvahám o tom, zda je dobře, že v této vládě sedíte?
Sociální demokracie od počátku spolupráce s hnutím ANO vnímá, že problémy kolem osoby pana premiéra tu vládu zatěžují. Já mohu pouze podepsat slova předsedy Hamáčka, že místo, abychom řešili tyto kauzy, tak bychom se měli věnovat práci ve vládě, měli bychom prosazovat takové změny, které pomohou lidem, které budou řešit jejich problémy. Očerpává to prostě bohužel naši energii.
No a odčerpávají takovým způsobem, že třeba i vy jste začal uvažovat o tom, jestli vám to stojí za to být v této vládě?
No, sociální demokracii tato vládní spolupráce přinesla možnost prosadit náš program, to se nám daří. Jsem přesvědčen, že ten rok, víceméně rok spolupráce v koalici s hnutím ANO jsme prosadili celou řadu věcí, co jsme voličům v roce 2017 líbili. Zároveň ale je také potřeba, abychom si vyjasnili, jaké jsou podmínky našeho setrvání v této vládě. Já jsem vždy říkal, že má smysl spolupracovat s hnutím ANO pouze ve chvíli, kdy jsme schopni zajistit plnění našeho programu, měnit věci k lepšímu, dělat to, co jsme voličům slíbili, netrávit čas pouze dohadováním se. Bohužel některé situace v koalici jsou v tuto chvíli relativně vyhrocené. Já doufám, že se najde prostě takový způsob, jak je řešit, abychom mohli skutečně dělat to, co jsme voličům slíbili.
Až doběhne celý ten proces odvolávání a korekcí a bude definitivní audit od Evropské komise a kdyby hypoteticky potvrdil, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, to už by pro vás byl důvod ukončit koaliční spolupráci?
Bude to ve širším vedení sociální demokracie, které by muselo schválit ukončení spolupráce s hnutím ANO. Já jsem přesvědčen, že bychom měli v tu chvíli si vyhodnotit, jak pokračovat dál. Já v tuto chvíli jsem přesvědčen, že my jsme ale jasně řekli, jaké jsou naše podmínky, jaké ve chvíli, kdyby například byla ohrožována nezávislost justice nebo přišlo na jednání o odvolání nejvyššího státního zastupitele, či pan premiér byl odsouzen v kauze Čapího hnízda, tak to jsou prostě věci, kdy už jsme jasně naznačili, že sociální demokracie nebude ve vládní spolupráci pokračovat.
Ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček z ČSSD byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji, hezký den, nashledanou.